ครุฑ.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้าครุฑ.com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้าครุฑ.com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
ผมได้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิ่งนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิ่งนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิ่งนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิ่งนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700 หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิ้ลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิ้ลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะท่านายแอปเปิ้ลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิ้ลช็อปก็จัดให
้แอปเปิ้ลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกช่วงนี้ปกติชลิกาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเกษตรกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิบดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะ เราก็กลับมาใกล้ประเทศไทยกันอีกนิดนึงนะคะเพลงไตเติ้ลรายการเนี่ยก็ฟังสำเนียงเสียงร้องแล้วก็คงจะรู้นะคะว่าอยู่เพื่อนบ้านติดชายแดนฝั่งตะวันออกของเรานี่เองนะคะก็คือจังหวัดแม่ก็คือประเทศกัมพูชานะคะค่ะที่กัมพูชานี้ก็มีดินแดนที่มีสิ่งที่เป็นมรดกโลกนะคะหรือโบราณสถานเนี่ยที่เรียกว่าสำคัญมากนะคะอยู่2แห่งแห่งหนึ่งเนี่ยที่ละเลยในการพูดถึงไม่ได้ก็คือเมืองพระนครอังกอร์นะคะซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้ในข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4นะคะคุณธีรภาพคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอังกอร์มันยังครอบคลุมอีกหลายเรื่องนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับ ที่กัมพูชานั้นเราทราบกันว่ามีมรดกโลกเพียง2แห่งนะครับก็คือกลุ่มปราสาทในเมืองพระนครลังกอนะครับกับเขาพระวิหารนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเนื่องจากว่าคำว่าเมืองพระนครหรือว่าลังกอนั้นมีปราสาทสำคัญมากเหลือเกินนะครับเพราะนั้นในการระบุว่าเป็นมรดกโลกหนึ่งแห่งนั้นแยกย่อยออกเป็นหลายปราสาทแต่ละปราสาทก็ใหญ่ตัวโมโหฬารนะครับที่รู้จักกันดีมากที่สุดนั่นก็คืออังกอร์วัดหรือนครวัดนั่นเองนะครับแล้วนอกนั้นก็ยังมีปราสาทบายนนะครับปราสาทตาพรมนะครับนับเป็น10ปราสาทที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ว่าทางยูเนสโกเนี่ยเห็นว่าอยู่ในกลุ่มเมืองเดียวกันก็เลยยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวก็คือคำว่าแหล่งมรดกโลกเมืองพระนครหรือว่าอังกอร์นะครับอีกอย่างนึงก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าเรารู้จักกันดีนะครับก็คือปราสาทเขาพระวิหารนะครับซึ่งก็ยังเป็นเรื่องคาราคาซังกันอยู่ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับในการจัดการบริหารร่วมกันของเทวสถานแห่งนี้นะครับคือที่ปราสาทเขาพระวิหารหลังจากนี้เราก็เข้าไปถึงอีกประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มประเทศอินโดจีนนะครับคุณลุงครับนั่นก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามนี่เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่ามีมรดกโลกถึง5แห่งทีเดียวนะครับมีทั้งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและก็มรดกโลกทางธรรมชาตินะครับอันดับแรกเลยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนั้นก็คือหมู่บูรสถานในเมืองเวนะครับถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของเวียดนามนะครับเวนี่ก็อยู่ตรงกลางของเวียดนามอยู่ใกล้กับเส้นขนานที่17ที่เคยแบ่งเวียดนามเป็นเหนือกับใต้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เส้นแบ่งนี้ถูกลบไปแล้วนะครับเพราะเวียดนามได้รวมเป็นหนึ่งเดียวเวนั้นเป็นอดีตราชธานีเดิมก่อนที่จะย้ายมาสู่เมืองหลวงที่เมืองฮานอยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเวนั้นเป็นปู่อารยธรรมหรือว่าบ่อเกิดของวัฒนธรรมของเวียดนามที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอาวสายนะครับหมวกงอบที่เราเห็นกันอยู่เป็นสัญลักษณ์ของชาวเวียดนามแม้กระทั่งอาหารเวียดนามที่เรารับประทานกันนะครับก็แพร่หลายในประเทศไทยนั้นต้นกำเนิดก็มาจากราชสำนักเวนั่นเองนะครับ
ค่ะคงจะต้องเล่ากันอีกนิดนึงนะคะว่าเมืองเวเนี่ยตั้งอยู่ตอนกลางที่ริมแม่น้ำหอมนะคะริมฝั่งแม่น้ำหอมถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระราชวังซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์โบราณสถานและวัดสำคัญส่วนใหญ่ในเมืองเวก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณนี้นะคะทางฝั่งใต้ของแม่น้ำจะเป็นเมืองใหม่ซึ่งมีย่านธุรกิจและที่พักอาศัยมากมายเมืองเวเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนของเวียดนามตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2345ถึง2488ก่อนที่จะมีการแยกเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อย่างที่คุณเทวภาพเล่าไปแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะในปัจจุบันภายหลังที่ได้รวมประเทศแล้วเวก็ยังเป็นศูนย์กลางการเมืองวัฒนธรรมโบราณสถานและศาสนานะคะส่วนเมืองถัดมาที่แฟนละครช่อง3คงจะรู้จักชื่อดีก็คือเมืองโบราณฮอยอันนะคะคุณเทวภาพคะ
จากฮอยอันนี้เป็นเมืองท่าเก่าแก่นะครับซึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะนั้นจึงได้รับการยกย่องให้เป็นมูมเบอร์โกนะครับไออันนี้เป็นเมืองท่าริมฝั่งทะเลจีนใต้นะครับมีหลักฐานว่ามีทั้งจีนญี่ปุ่นอาหรับเปอร์เซียอินเดียเนี่ยเข้ามาค้าขายที่นี่นะครับรวมแม้กระทั่งเจ้าอาณาจักรฝรั่งเศสนะครับที่เข้ามายึดครองเวียดนามนั้นก่อนหน้าที่จะเข้ามายึดครองอย่างเป็นทางการนั้นมีมิชชันนารีหรือมอสซอนศาสนาเนี่ยเข้ามาก่อนหน้านะครับและจุดที่ชาวฝรั่งเศสคนแรกที่แตะแผ่นดินเวียดนามได้ก็คือที่เมืองท่าฮอยอันแห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ทุกวันนี้ภาษาเขียนของชาวเวียดนามนั้นเป็นภาษาอาหรับนะครับคือหมายความว่าใช้ตัว A B C แปลว่าเขียนออกมาตามเสียงของชาวเวียดนามนะครับไม่ใช่ A B C แบบเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสนะเช่นคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งชาวเวียดนามออกเสียงว่าเฝอนะครับก็จะใช้ตัว F กับ O แล้วก็มีแดกหรือมีขีดเพื่อให้รู้ว่าออกเสียงว่าเฝอไม่ใช่ออกเสียงว่าโฟนะฮะคือใช้ตัวอักษรอาหรับใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนเป็นสำเนียงของชาวเวียดนามเองนะครับซึ่งผู้ที่กำหนดตัวอักษรนี้ขึ้นมาก็คือมอสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในเวียดนามณที่ด่านท่าเรือฮอยอันนั่นเองนะครับแล้วก็เวียดนามก็จึงใช้ตัวอักษรนี้มาตั้งแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ500ปีมาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเวียดนามใช้ตัวอักษรจีนนะครับเขียนด้วยสำเนียงแบบเวียดนามแต่ปัจจุบันนี้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ ขียนจากเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นฮอยอันจึงเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญแต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าแม้ว่าจะเป็นเมืองท่าเก่าแก่อายุกว่า500ปีนี่นะครับแต่ว่าฮอยอันนั้นยังรักษาสภาพดั้งเดิมไว้อย่างดีนะครับใกล้เคียงกับสมัยโบราณอย่างมากนะครับยูเนสโกจึงยกย่องเวลาเดินเข้าไปในเมืองกับเราเดินเข้าไปในเมืองโบราณนะครับเราจะเห็นสะพานที่ชาวญี่ปุ่นสร้างเราจะเห็นศาลเจ้าของคนจีนนะฮะเราเห็นอนุสาวรีย์รูปปั้นเช่นรูปปั้นสุนัขกับรูปปั้นของลิงนะครับเขาบอกว่าทํางานต้องให้ขยันเหมือนลิงแต่ว่าต้องมีความจงรักภักดีกับลูกค้าเหมือนกับสุนัขนะครับดังนั้นแล้วถ้าเราไม่ยึดหลักนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ขยันแข็งแกร่งแล้วก็อาจจะแบบว่าผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงมีอนุสาวรีย์ของสุนัขและลิงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองฮอยอันนะครับปัจจุบันนี้ทราบว่าเขาก็ไม่อนุญาตให้มีการใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้าไปในฮอยอันแล้วนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมไปแรกๆนั้นยังมีมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยนะครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะฮอยอันเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่เป็นที่ใฝ่ฝันสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่ยเมื่อได้เห็นผ่านภาพยนตร์นะคะซึ่งคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ยก็เล่นเป็นสาวชาวเวียดนามนะคะยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสตศตวรรษที่15ถึง19ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์และอาคารต่างๆภายในเมืองก็ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพอย่างเดิมได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะสำหรับคนไทยเราที่ยังมีเมืองเก่าๆที่เรายังเก็บไว้อยู่เนี่ยนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งทุบอย่าเพิ่งทำลายนะคะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันเก็บไว้เผื่อว่าเราจะได้มีมรดกโลกเพิ่มขึ้นนะคะถัดจากฮอยอันเนี่ยชื่อใกล้เคียงกันนะคะก็คืออ่าวฮาลองหรือฮาลองเปนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ข้อ7และข้อ8นะคะอ่าวฮาลองเนี่ยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามในเขตอ่าวตังเกียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 1,600 เกาะในพื้นที่ 1,553 ตารางกิโลเมตรทำให้เกิดทัศนียภาพอันน่าตื่นใจของภูเขาหินปูนนอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากมายค่ะหลายๆท่านที่เคยติดตามผลงานถ่ายภาพของคุณธีรภาพก็คงจะเห็นนะคะว่าคุณธีรภาพได้เคยไปเก็บภาพที่นี่มาแล้วคงต้องให้คุณธีรภาพบรรยายความรู้สึกของการที่ได้ไปเก็บภาพถ่ายสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้นะคะ
ครับความงดงามของอ่าวฮาลองนั้นอาจจะเปรียบเทียบได้กับอ่าวพังงานะครับแต่ว่าต้องเอาอ่าวพังงามาคูณ3คูณ4เท่าเข้าไปนะครับเพราะว่าภูเขาหินปูนที่โผล่พ้นขึ้นมาบนเหนือน้ำเนี่ยนะครับมีมากกว่าพังงามากมายมหาศาลมากนะครับเพราะนั้นจึงถูกเรียกอย่างนึงว่าเขาวงกตนะครับเขาถึงบอกว่ามีแต่นักเดินเรือที่โง่และบ้าเท่านั้นครับที่จะท้าทายอ่าวฮาลองนะครับโดยที่คุณหมายความว่าเส้นทางเดินเรือมันวกวนมากนะครับถ้าเกิดว่าไม่ศึกษาเส้นทางให้ดีหรือว่าไม่เรียนรู้ประสบการณ์ในการดูร่องน้ำของนักเดินเรือรุ่นที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหลงทางครับคือทายไปทายมาหรือว่าล่องเรือไปล่องเรือมาก็วนอยู่ตรงนั้นเองเพราะว่ามันสับสนด้วยลักษณะของการที่มีภูเขาหินปูนมากมายนับเป็นพันๆเกาะนี่นะฉะนั้นความมหัศจรรย์ของอ่าวฮาลองนั้นทำใหยูนิโซ่ยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไล่มา3ที่แล้วนะครับก็คือเวนะครับอยู่ตอนกลางของประเทศกับใกล้กับฮอยอันนะครับแล้วก็วกขึ้นไปทางเหนือนะครับคืออ่าวฮาลองมรสารอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกของเวียดนามนั้นอยู่ที่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันกับเวกับฮอยอันนะครับนั่นก็คือมรสารมิเซนนะครับมิเซนนั้นเป็นกลุ่มมรสารในศาสนาฮินดูนะครับของอาณาจักรจามปานะครับซึ่งมีชาวจามอาศัยอยู่นะครับชาวจามปัจจุบันนี้กระจายอยู่ในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในเป็นชนกลุ่มน้อยในกัมพูชาแล้วก็เป็นชนกลุ่มเล็กๆอยู่ในเมืองไทยนะครับเช่นชาวจามบ้านครัวนั่นนะครับที่เรารู้จักกันดีว่าทอผ้าเก่งนะครับแล้วก็ขายไปในนามผ้าทอจิมทอมสันนะครับเพราะว่ามีชาวอเมริกันที่ชื่อว่าจิมทอมสันเนี่ยมาส่งเสริมนะฮะนี่ก็คือต้นกำเนิดของชาวจามบ้านครัวนั้นก็คืออยู่ที่ตรงกลางของประเทศเวียดนามปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ชาวจามก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยไปเช่นเดียวกันนะครับเมื่อชาวเวียดนามได้เข้ามาครอบครองพื้นที่ได้แทนนะครับอาณาจักรจามนั้นเคยยิ่งใหญ่ตั้งแต่โอ้โหประมาณเกือบ 2,000 ปีมาแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นแล้วก็ได้สร้างเทวสถานไว้มากมายนะครับในภูเขาที่ชื่อว่ามิสันนะครับมิสันมีบริษัทอยู่หลายที่ทีเดียวนะครับมีหลักฐานว่าในอดีตนั้นเคยมีวัดหรือว่าเทวสถานมากถึง70แห่งทีเดียวนะครับ แต่ว่าจำนวนมากทีเดียวนะครับที่รับความเสียหายจากสงครามในสมัยสงครามเยอรมันนะครับเพราะว่าทั้งฝ่ายเวียดนามที่เป็นฝ่ายโฮจิมินห์กับฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็ผัดกันเข้าไปใช้พื้นที่เทวสถานในนิเซนนั้นเป็นที่หลบนะครับจึงทำให้เทวสถานในนิเซนได้รับความเสียหายแต่ว่าเนื่องจากว่ามีจำนวนมากถึง70กว่าแห่งนะครับส่วนที่เหลืออยู่ก็ยังมีอีกมากมายนะครับเพราะนั้นท่านที่สนใจโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 1,500 ปีเนี่ยต้องไปที่นิเซนนะครับอยู่ที่เวียดนามต่างๆห่างจากเมืองท่าดานังไปเพียง2ชั่วโมงครับนิเซนจึงเป็นแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ของเวียดนามที่รับการยกย่องเป็นมรดกโลกลำดับที่4ของเวียดนามนะครับส่วนอันดับที่5นั้นเป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาติใช่ไหมครับคุณลิกาครับ
ค่ะก็คืออุทยานแห่งชาติโปงงาเคบังนะคะซึ่งเป็นกลุ่มหินปูนที่มีขนาดพื้นที่ถึง857ตารางกิโลเมตรเศษนะคะอุทยานนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามของถ้ำที่มีอยู่จำนวนมากแล้วก็ยังเป็นสถานที่1ใน2ของโลกนะคะที่มีหินปูนมีลำธารใต้ดินขนาดใหญ่ในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2552ที่ผ่านมานี่เองนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบถ้ำใหม่แล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่ามันคือถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เวลาที่เรานึกถึงถ้ำหินปูนเราก็จะนึกถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่อันนี้เนี่ยคุณธีรภาพคะมันยิ่งใหญ่กว่ากันมากมายมหาศาลเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของขนาดเราบอกว่าติดอันดับขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เที่ยวกันในเวียดนามคุณธีรภาพมีอะไรจะสรุปภาพรวมของมรดกโลกในกัมพูชากับเวียดนามนะคะเดี๋ยวดิฉันก็ขออนุญาตแนะนำท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะที่เราไม่ได้เล่ารายละเอียดถึงอังกอร์กับเขาพระวิหารหรือพระวิเฮียงเนี่ยนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้นะคะเราได้เคยออกอากาศไปแล้วรายละเอียดหลายตอนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็เว้นไว้ท่านสามารถที่จะไปย้อนฟังดูนะคะส่วนของเวียดนามเนี่ยคุณธีรภาพก็ได้เคยเล่าไว้เช่นเดียวกันนะคะคุณธีรภาพมีอะไรจะต่อสำหรับสองประเทศนี้ไหมคะ
ครับที่เวียดนามเพราะฉะนั้นเป็นประเทศเล็กนะครับแต่ว่ามีมรดกหลายแห่งซึ่งเท่ากันกับประเทศไทยเลยครับเท่ากันก็คือเรียกว่าสองประเทศนี้เนี่ยมีแหล่งโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกับทางธรรมชาติเท่ากันเลยนะครับก็คือ5แห่งนะครับของไทยเรานี่ก็ทบทวนกันอีกสักครั้งนึงครับเผื่อท่านจะหลงลืมกันไปนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือกรุงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยแล้วก็กำแพงเพชรนะครับถือว่ารวมกันเป็นหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือกลุ่มอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเรานะครับอันดับที่3ก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีถึง 5,000 ปีนะครับอันดับที่4นั้นเป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาตินะครับก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรศวรและก็ห้วยขาแข้งนะครับกินพื้นที่ทั้ง3จังหวัดเลยนะครับก็คืออุทัยธานีครับกาญจนบุรีและก็อุ้มผางของจังหวัดตราดนั่นนะครับแล้วก็อันดับ5ของไทยเราเพิ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือพื้นป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตาสีดาตาพญาทับลานครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งมรดกในประเทศไทย5แห่งนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นแหล่งมรดกในประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศหนึ่งก็คือในลาวนะครับหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเราก็มีแหล่งมรดกที่ไหนบ้างครับคุณลิตาครับ
ค่ะก็ที่หลวงพระบางนะคะซึ่งเราก็เคยคุยกันแล้วคุณเทวภาพขึ้นไปเป่ามาโอแกนอยู่บนยอดเขาที่หลวงพระบางนะคะแล้วส่วนที่สองก็คือปราสาทวัดภูที่เมืองหลวงพระบางนะคะคุณเทวภาพคงจะเล่ารายละเอียดหลวงพระบางสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบรายการเราวันนี้ค่ะ
ครับหลวงพระบางนั้นได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกแบบทั้งเมืองนะครับคือไม่ใช่แค่ตัววัดเฉยๆนะครับหลวงพระบางอาจจะไม่มีวัดหรือว่าปราสาทที่ยิ่งใหญ่เท่ากับนครวัดหรือว่าที่อื่นนะครับหรือว่าบรูพุทโธแต่ว่าหลวงพระบางมีวัดเล็กๆแต่ว่ามีความงดงามแล้วก็มีการสืบทอดทางประเพณีสถาปัตยกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะครับการเป็นมรดกของหลวงพระบางนั้นหมายรวมไปถึงวิถีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงงานการดนตรีประเพณีวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะการตักบาตรที่สถานที่เห็นถึงศรัทธาสูงส่งของชาวหลวงพระบางมีพระมากมายนับเป็นหลายร้อยรูปนะครับออกมาให้เราตักบาตรข้าวเหนียวนะครับเป็นประเพณีที่มีมานานและก็สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้หรือแม้กระทั่งประเพณีธรรมเนียมในการบายสีสู่ขวัญให้กับผู้มาเยือนหรือว่าผู้ที่เกิดใหม่นี่นะครับก็เป็นธรรมเนียมที่ทางยูนิโซหมายรวมอยู่ในคำว่ามรดกโลกของพระบางเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งนั้นอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้สุดของลาวนะครับก็คือเมืองจักรพรรดิก็คือปราสาทวัดภูซึ่งเป็นปราสาทหินตั้งแต่สมัย ก่อนยุคนครรัฐนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีประเทศลาวนะครับพื้นที่ด้านใต้ของเราปัจจุบันนี้เดิมเนี่ยอยู่ในเขตอิทธิพลของชาวคแมร์หรือเขมรในอาณาจักรที่ชื่อว่าเจนลาบกนะครับเจนลาบกนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเศรษฐกุระซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือปราสาทหินพระปูนั่นเองนะครับดังนั้นลาวนั้นตอนนี้ยังมีอีก2แห่งนะครับสรุปแล้วก็จะมีแหล่งมรดกหลวงพ่อตาทางตอนเหนือแล้วก็แหล่งมรดกวัดภูทางตอนใต้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาของเราหมดแล้วเราไม่สามารถที่จะบรรยายรายละเอียดของมรดกโลกในลาวได้ทั้งหมดในวันนี้นะคะเราก็คงจะต้องฝากไว้สำหรับสัปดาห์หน้านะคะหรือว่าตอนต่อๆไปค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเราได้เล่ารายละเอียดไปแล้วนะคะท่านสามารถที่จะสืบค้นหรือว่าฟังย้อนหลังได้ในรายละเอียดในตอนต่างๆที่เราเคยได้เล่าไปวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาชันทรศักดิ์
และผมธีรภาคบุญคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ